Eguerdiko Otsan magazinean gaude, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean, eta ordubitarako 20 minutu falta diren honetan, ipuin baten aurkezpena izango dugu. Txoriak ezkutatzen zuena, Ainara Saezen eskutik. Bere garaian egin genuen aurkezpena, baina gaurkoan berriro ere, eta ja, idazlearekin, berarekin, zuzenean hitz egiteko aukerarekin, hartu dugu tartetxo bat. Eta dagoeneko hementxe daukagu gure Jantxakun irratiko estudiotan eserita Ainara Saez idazlea. Kaixo Ainara, zer moduz?
Kaixo, ondo, eta zu?
Oso ondo, ongi etorri Jantxakun irratira.
Mi esker.
Ez da lehenengo aldia hemen zaudela, baina ez dakit den lehenengo aldia elkarrizketa egiten dugula, bai, ez?
Bai, honi buruz, bai.
Bueno, ba, ongi etorri. Eta esan bezala, bueno, lekua, lokala ezagutzen duzu, ba, zure ipuin hau, Txoriak ezkutatzen zuena ipuina. Hemen aurkeztu zan, Txondorran, jaduela hilabete, bi hilabete?
Abenduan.
Ah, iru hilabete, ia, ia. Jolin pasada denbora. Uh-huh. Bueno, aurkezpena polita juntzan, oso ondo pasa genun, eta ja orduztikan onera, ba, bueno, bide bat egindu ja dagoeneko liburuak.
Bai.
Baina aurkezpen ofiziala, beraz, guk gaurkoan hemen egingo dugu, ba, hitz egingo dugu zure liburuaren inguruan. Zure idazteko grina lehenengo aldiz asete duzu liburu honekin?
Bueno, lehenengo aldia da argitaratu dudana zerbait, baina bueno, betiranik idatzi izan dut. Berez, bueno, hau izan da oso proiektu politaz konpartitu izan dut beste bi pertsonekin eta konpartitu ahal izan dut ba jendearekin. Uh-huh. Behin argitaratuta.
Beraz, zuri gustatzen zitzaizun ja idaztea, betidanik idatzi izan duzu, baina uh-huh. Hau da lehenengo aldia argitaratu duzula eta igual argitaratzeak ere, bueno, ba, ez dakit alako berezitasun bat ematen dion, idazteko arreta eukitzeko orduan, ez dakit, ba, zuzenketa batzuk edo inbeharko dira.
Bai, bai, prozesua luzea da, egia esan da, baina, bueno, esan dezaket, nire asmoa ez dela izan inoiz argitaratzea hau, baina, bueno, eskuen artean neukanean bukatuta pentsatu nuen, ba, honekin egin nahi du zerbait. Uh-huh. Eta orduan, hori, hasierako asmoa ezen hori, baina bide hori hartu du.
Uh-huh. Agian, dakidanez ere, ba, alako gomendioak eta bultzadatxoak ere izan dituzu, ba, liburua argitaratzeko. Animatu zaituztenak.
Bai, bai, bai. Ze, bueno, ni Nafarroakoa naiz, herri batekoa, eta hor dago idazle bat, nahiko ospetsua dena, laguna gara, eta nik zabaldu nion idatzitakoa, ba, bere iritzi zintxoa jakiteko, eta bueno, ba, aholku batzuk eman zizkidan, eta aipatu zizkidan, ba, alderdi sendoak eta ahulak, eta horri esker, ba, ba, hobetu zen, eta, bueno, eta emaitzekin pozik.
Beraz, zure hainbat eta hainbat idazkien artean, ipuin hau aukeratu zen nun, bueno, ba, bueno, zirkunstantziak edo horrela amantzirelako,
bai,
argitaratzeko.
Bai.
Argitaratzeko alako bide bat edo lan bat ere egin behar izan duzu, bakarka atera baituzu, liburu hau.
Bai, bueno, berez, sortu dugu, bueno, marrazkilariarekin batera, bueno, marrazkilaria beranduziago etorri zen noski, baina, bueno, saiatu ginen biok argitaletxe desberdinen bidez argitaratzen eta bueno, ez genuen lortu, ze egia da zuzenduta dagoela publiko konkretu bati eta orduan salmentko puru handiari begira ba ez itzaien interesatzen. Uh-huh. Ezen horretarako berez eta orduan ez iguten hartu eta erabaki genuen autoedizioa egin behar genuela eta orain arte.
Beraz, hor ja lan bikoitza, ba, ez bakarrik ja idatzi, eta ez bakarrik zuzendu, eta atondu, eta marraztu, baita ere, ba, bueno, fabrikatu, eta guzti, prozesu guzti hortan ere sartu behar izan dezu zure gula.
Bai, noski.
Eta aina, nola ikusi zu?
Ba, bueno, ba, ikusi dut, ba, ni urdur izan behar nengoela, ze ja ikusi nahi nuen, ja egina eduki nahi nuen eskuen artean, eta ba, esan dudan bezala, prozesua luzea da. azkenean badena adostu behar nuen beste pertsona batekin, Matxin marrazkilariarekin, eta gauzak adostu, eta txikikeri pila sortzen dira bidean, eta hobetu behar dira, aldatu ezakizer, eta orduan, ba, idatzi nuenetik aterarte urte bete pasa zen.
Bueno, eta azkenean ja, autokoizpenaren bidetik hartuko zenutela erabakita, eta txiki, detaile txiki guzti horiek konponduta zeudela, iritsi zen, ja, abendurako, ezta?
Hoize.
Zuen asmoa zen, hori Gabonak, baino pixkalentxago, iristea edo inguruan hartan, ez?
Ba, iritsi ginen justo, ze hor da, saltzeko momentu aproposena, berez? Uh-huh. Baina, bueno, iritsi ginen justo, ezin izan genuen zabaldu gehiegi, baina, bueno, ala ere, ba, autodizioa denez, eta ez dira horren beste ale. Orduan, gu ari gara momentu saltzen aurkezpenen bidez, eta aukera paregabea sortu zaigu. Ze azkenean, ni konturatu naiz, argitaletxe kartuz gero, liburua, galduko genukela, bizitzen ari garena momentu honetan. Uh-huh. Ze da, guk eramaten dugu toki desberdinetara, horre egiten dugu emanalditxo bat, eta ari gara disfrutatzen, ari gara ikusten nork eramaten duen beretxera, eta hori oso polita da.
Uh-huh. Claro, argitaletxeak jarriko zuen hor
elkar
liburu dendan, txak, eta antxe gongo zan, norbaitek erosiko zuen edo ez, eta aztuta getituko zen nolabait, ez, agian.
Hori da, edo bueno, azkenean balio sentimental hori galtzen da, zezuk ezakizu nork hartzen duen, nork eramaten duen, zergatik atentzioa ematen dion, eta orduan gure aurkezpenetan, bai gia da, ezagunak eta familiarrak eta lagunak noski etorri izan direla, baina gero zopolita da, ikusten duzunean, ez ezagun bat agertu dela, eta gero zurekin hitz egiten du, eta esaten dizu zergatik atentzioa eman zion, eta, bueno, oso polita izaten ari da, bai.
Bitu. Eta esan bezala, aurkezpenak erabili dituzue, lehenengoa hemen Txondorran izan zen,
bai.
Oso politiak gelditu zen, ba, etzelako bakarrik ba, idazleak bere txapa sartu zuela liburuaren inguruan, baizik eta errezitaldi bat bazan.
Bai,
errezitaldian,
bai.
Ba, zeuden ere bestelako elementu batzuk, musikalak eta bisualak, ez? Kontatu pixka bat nolakoa dan zuen aurkezpen bat.
Bueno, ba, sortu dugu talde bat, hiru pertsona gaude, talde horretan, alde batetik dago Arantxa Bizedo, berak da musikagilea, berak abestu eta jotzen ditu instrumento desberdinak bere bizitzan, baina horretaz gain konposatzen du musika, eta berak egin zigun musika espreski ipuinerako, eta oso polita geratu da. Bigarren pertsona da, bueno, beste pertsona da Matxin, marrazkilaria, eta berak bueno, kontua da, aurkezpena egiten dugu momentuan nik kontatzen dut ipuina, eta kontatzen dudan bitartean Arantxak sartzen du berak sortutako musika, musika hori doa ni eletrekin batera, orduan berak ajustatzen du nahazteko maitxo batekin, eta aldi berean Matxin aritzen da marrazten zuzenean. Orduan, bai, nik uste dut bizualki oso polita geratzen dela, eta orain arte behintzat jendeak ba, oso gustora uste dut geratu dela.
Uh-huh. Bai. Beraz, aurkezpen bat egiterakoan, errezitaldia, Matxinen marrazkiak, Arantxaren musika, eta dena pixkat, ba, hori koordinatuta, hemen egintzenen lehenengoa, ez dakit ensaioak ero behar izan dituzuen, gerora aldatzen junden edo trukillo hartu diozuen, nola dago gaur egun zuen aurkezpena?
Bueno, ez da asko aldatu. Egia da ziurtasunean irabazi dugula, bai, baina ez da asko aldatu. Ze, ba, kontatu duan bezala, ibili gara korrik eta presaka iristeko nahi genuen tokietara, eta orduan, ba, ensaiatu, lehenengorako oso gutxi, egin genuen ensaio txiki bat, eta bueno, eta aurrera. Eta hortik aurrera, ba, bueno, ikusi dugu, ba, nik behintzat ikusi dut nola iriz daiteke gehiago jendearengan, ahoskera, doinua, nola, bueno, hori ari naiz lantzen pizka bat, ze bai, batetik bestera ikusten da evoluzioa, baina, bueno, bestela nahiko antzekoa da.
Uh-huh. eta Txondorran egin zenuten abenduan lehen aurkezpen hortatikan gaur egun arte, beste zenbat gehiago eman dituzue, edo zei herritan ibili zate?
Ba, askorik ez dugu egin, baina egin ditugu beste bi gehiago. Bigarrena izan zen Tolosan, bidaiarien txokoan, por cierto, norbaitek entzuten baldin badu, ba, merezi du ezagutzea toki hori, zenik ez nuen ezagutzen, eta zoragarria da. Daukate, ibai ondoan txoko bat, ba, bidai zalentzat ikaragarria. Eta eramaten dutenak oso jatorrak orduan merezi du. Eta hau izan da, bueno, bigarrena izan zen gure herrian, Nafarroan, Alesbezen. Eta horre egin genuen Alesbezeko kulturetxean, eta ikaragarria izan zen noski, oso unkigarria. Eta orain egingo dugu laugarren aurkezpena, Kasildan. Larun bat honetan, vale, goizeko amaiketan.
Hori da, gaurkoan ere, pixka bat data hau jarri dugu, elkarrizketa eta aurkezpena egiteko, ba, pixka bat begiratuz ere, Kasildan izango degula aurkezpena. Beraz, bueno, mandatuak berriro, Kasilda liburu den da dago, Amaran arroka kareko bigarren zenbakian.
Hori da, da, Easo plaza ondoan, oso toki interesgarria da, eta hori da jatetxe eta liburu den da, bi gauzak batera, eta horre mandigute aukera interesatuta agertu dira gure proiektu honekin, eta larun bat honetan, goizeko amaiketan egingo dugu emanalditxo hori, noski doain da gure emanaldi guztiak bezala, eta orduan aukera polita da ba, gurekin gozaltzeko, nahi izan ez gero jendeak, eta gero ikusteko eta disfrutatzeko.
Arroka kaleko bigarren zenbakian dago, Kasilda liburu den da, eta baita ere jantoki da. Barruan badago alako leku bat edo non emankizuna egiten den?
Bai, barruan badute taberna antzeko bat eta mahai batzuk ba, bazkaldu alizateko edo gozaltzeko, eta gero pizka bat barruraka liburu den da bada, oso polita, eta liburu den da barruan egingo dugu gure aurkezpena.
Beraz, bertan izango da Arantxa musikarekin, gaurkoan ere bai, osea, bueno, larun bat honetan ere bai,
bai.
Matxin Marrazkikin, bai. Eta Ainara Saez ipuina errezitatzen.
Bai, talde bat gara, eta momentuz bintzat, hirurok elkarrekin emanaldi guzitara joaten gara, bai.
Eta aipatu duzu, ba, liburua erosteko aukera, bueno, ba, dendetan hain zabalduta ez dagon, zer badago, baina ez da, ba, Euskal Herriko denda guztietan ez dago, baina bai erabiltzen dezute horlako aurkezpenak, baita ere, ba, liburua aurkezteaz gain saltzeko ere, ez?
Bai, hori da, guk hori aurkezpenen bidez saltzen ari gara, hori larun batetik aurrera Kasildan ere egongo dira ale batzuk saltzeko, ba, animatzen baldin bada jendea, eta gero egia da ere Garoa liburu dendan, Groseko liburu dendan eman digutela aukera ba, liburuak saltzeko, eta hor salgai daude. Garoan ere aurrexeago egingo dugu aurkezpena, oraindik ez dugu data jarri.
Tartekatu beharko da, ba, oso segidan ez egiteko, ez?
Pixka
bat utzi beharko da denboratxo bat, eta modu honetan, bazuk esatezuna, liburua ba, ez da aztuta gelditzen, denboran zehar, ba, bizirik jarraitzen du, aurkezpenak egiten diren bitartean behintzat, bai, ez?
Bai, eta, bueno, egia zan da, ale gutxi geratzen zaizkigu, ze oso, bai, oso pozik gaude, ba, jendearen erantzunarekin. Eta jarraituz gero, bai, pentsatu behar dugu berriro sortzea, bueno, herriro ale gehiago ateratzea, bai.
Ipuina, berez euskaraz idatzia da,
bai.
Baina gazteleratuta ere badaukazu, ezta?
Bai, jatorrizko bertsioa euskeraz da, baina ni Nafarroko herriberakoa naizenez, pentsatu nuen, bueno, hor ere euskera saltzen dira, ze jende asko dago euskera ikasten, baina egia da, ba, gehiengoa erdalduna dela, eta orduan haien gana ere iritsi alizateko, ba, gaztelanerara pasatu nuen, bai. Hemen ordea, Donostian izan zen erabaki pertsonal bat, eta erabaki genuen Donostian bakarrik salgai egon behar zirela euskeraz.
Ara.
eta aurkezpen guztiak euskeraz izaten ari dira. Bai.
Bueno, bitxu. Beraz, norbaitik gaztelerazkoa erosio nahi badu, herriberara jo beharko du.
Herriberara jo beharko du momentuz, bai, edo gure gana, bai. Guk ditugu eskura, bai.
Bai. Bueno, ba, orduan esaten dezu bezala, euskarazko aleak, gaztelerazko aleak, eta agortzen, ja, edo bukatzen, edo azken ukituekin, eta, bueno, ba, gehiago egin behar badira, ba, zuek pospozik, ez da?
Bai, nola ez, bai, bai. Uh-huh.
Bueno, zure idazteko zaletasun hori, bueno, betidanik eukidezu, orain mantentzen dezula pentsatzen dut, eta ez dakit zure proiektutan aurrera begira, zehose gehiago badaukazun edizioari dagokienez, publikatzeari dagokienez.
Ba, mundu guztia galdetzen dit hori, aber zer izango den urrengoa, eta wow, ba, ideia horrek ematen du bertigo, ze suposatzen da behin bat eginda jarraitu behar duzula bideo horretatik, eta nik pentsatzen dugana da jarraituko dudala, ala ez, ikusiko da. Ze ez da ni helburua, baina nik nire bizitzan jarraitzen dut idazten orduan gerta daiteke, ala ez.
Eman beharko dira berriro ere, ba, alako egoera batzuk non bueno, berriro piztutzen den horrelako zehazer.
Bai. Bai, bai.
Eta bien bitartean, ba, bueno, zure taldetxoarekin, Arantxa eta Matxinekin, gustora.
Bai, 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 disfrutatzen ari gara pila bat, hori da proiektu honek daukan gauza honenetariko bat, bai.
Uh-huh. Agian, ez dakit entzuleren batek, halako lokal bat, liburu denda bat, edo antzeko lekuren bat baldin badu, ba, zuek ere irekita zaudete, edozein proposamenetara aurkezpena egiteko, norbaitek deitze badizue, jute zeate.
Bai, noski, bai, noski, bai, bai, bai. Gure asmoa da alik eta gehien zabaltzea, ze zinezten dugu proiektuan eta uste dugu historia polita dela zabaltzeko, bai.
Beraz, kasu hortan nora jo beharko du zuekin harremanetan jartzeko zer egin behar du jendeak?
Ba, beitu orain arte ez didate galdera hori egin, orduan ez dakit.
Edo liburua erosi nahi badu norbaitek eta ezin badu agian jun aurkezpen batetara edo internet bidez edo horrela harremana badakazute.
Interneten oraindik ez dugu jarri, ze hori ba, disfrutatu nahi dugu aurrez aurreko hori. Baina bueno, ba momentuz hori garoan daude salgai, kasidan egongo dira larun bat honetatik aurrera. Alesbezen Nafarroan ere badaude eta hemendik aurrera sortzen dena egin dezakegun gauza bakarra momentuz da, telefonoa ustea eta norbait interesatuta egonez gero, ba deitzen badigu primeran.
Vale. Bueno, ba norbaitek deitzen badu txantxakun irratira, ba guk emango diogu kontaktua. Ba alako aurkezken bat edo nonbaiten sortzen bada, pues gutzu joango sinakete, sinatekete. Eta bestela ba hori oberena da zuzenean ikustea zuen aurkezpena eta adibidez, ba gogoratuko dugu berriro eguerdiko 11etan, ezta? Larumat hontan.
Bai, hoize.
Kasilda liburu dendan Arroka kaleko bigarren zenbakian, Ainara Saez, Matxin eta Arantxa txoriak eskutatzen zuena liburuaren aurkezpenean.
Hoize.
Ainara, ez dakit zeo zer gehiago falta zaigun gehitzeko, edo zer astu zaigun?
Ba, bai, ari nintzen horretaz pentsatzen, eta bai, bai, bai. Ba, pizka bat, ba, saltzea zer den liburu hori, bai. Bai. Ze, karo, jende askok lotzen du ipuina izatea umeekin, eta guk uste dugu helduei zuzendutako ipuina dela, naiz eta umeek ere disfrutatu. Ze irakurketa hau aproposa izan daiteke edozein pertsonentzat, baina badu transfondo bat ume txikiek ulertzen ez dutena. Eta bai, azkenean da bidai pertsonal bat, barruko bidaia, hola izendatu zuen lagun batek, eta bueno, hitz egiten da asko emozioi buruz eta pertsona askori gertatzen zaizkion bizitzan zehar sentimenduei buruz eta ezintasunei buruz eta nola aurre egin olako egoerei. Orduan uste dut ba polita dela hau azaltzea, ze proiektu honetan jendea etorri izan denean entzutera, ba gero oso oso polita izan da esan digutenean ba identifikatuta sentitu dela jendea edo ea ba bueno esan digute ere ba metaforaz beteta dagoela liburua, baina metafora simpleak dira edozeinek ulertzeko modukoak. Orduan egiten da irakurketa oso modu bizualean. Eta hori izan daiteke ba, gauza bat jendea engantzatzeko. Ze azkenean sentimenduak bizibilizatzen dituzu eta sortzen da hor historia polit bat bai.
Hori liburuari dagokionez, agian ba, hori zuzenduta dago gehiago helduentzat, ba, umeentzat baino, baina aurkezpenak adibidez umeak ulertu edo zulertu gustora pasatzen dira, ez? Ba, horre marrazkiak ikusten eta musikarekin eta...
Bai, bai, eta aurkezpen guztietan izan ditugu umetxoak, lehenengo lerroan eserita eta txintxo-txintxo eta gustora ze, bai, estimulu asko ditu aurkezpenak, ba, hori, bizualak eta musikaldetik eta orduan, bai, gustora egoteko modukoan noski.
Ederki, bueno, ba, konkretazio horrekin, ja jendeak badaki ja, zer espero aldun liburuaz, eta, bueno, ba, azken ukitua izango lizateke, ba, berriro ere, gogoratzea hori, ba, larun batean, aurkezpena egingo zutela, eta ezagutzen dutenak, edo ja ikusi dutenak, ba, badakite zer dagoen, baina, bueno, ezagutzen dutenak, aukera daukate, larun batean amaiketan, Arroka kaleko bigarren zenbakian, Kaxilda liburu dendan, Ainara Saezen, txoriak eskutatzen zuena liburua, edo ipuina, ezagutzeko, aurkezpena ikusteko. Orain bai, ez?
Bai, orain bai.
Perfecto, vale. Ba, dena preste esan bezala gaurko aurkezpena ba, egina, eta ea sorteon, ea dena ondo di joan larun batean, eta aurrera begira ba, izango dugu notizik gehiago.
Bai,
liburaren inguruan, eta aurrengo aurkezpenen inguruan.
Bai, noski, eta mila esker egon bilatxagatik.
Bueno, zuri, ba, sorteon, egun politxe izan, eta... Eskerrik asko, honea etortzeagatik.
Bai.
Ondo segi.
Aio.
Aio.